Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu Sunday Shumari, ikiwa leo ni Aprili 7 mwaka huu wa 2020. Karibuni. Miongoni mwa habari tulizokuandalia hivi leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni pamoja na Wakenya waendelea kutafakari kuhusu mkakati mpya uliotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta kupambana na virusi vya korona. Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa Rais wa Botswana apendekeza kutangazwa miezi 6 zaidi ya dharura kufuatia maambukizi ya korona. Hizo ni habari tu tulizokuandalia hivi leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shumari.
Jumanne ni siku ya afya duniani ambayo inaadhimishwa huku ulimwengu unakabiliwa na moja ya vitisho vikubwa vya kiafya vya kimataifa vya karne. Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aliwaambia mkutano wa wanahabari kwa njia ya video huko Geneva siku ya Jumatatu kwamba shirika hilo linatoa heshima kubwa kwa mchango wa wafanyakazi wa huduma ya afya ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuwatibu wagonjwa homa ya corona. Alisema siku ya afya duniani inaadhimishwa kila mwaka katika siku ya kuanzishwa kwa shirika hilo. Na kwa kawaida ni moja ya sikukuu kubwa duniani. Lakini alisema mwaka huu siku hiyo inafunikwa na janga la homa ya corona. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amehamishiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU baada ya hali yake kuwa mbaya siku ya Jumatatu. Johnson aligunduliwa na ugonjwa wa homa ya corona siku 10 zilizopita. Taarifa kutoka Downing Street siku ya Jumatatu zilisema Johnson alimtaka waziri wa mambo ya nje Dominic Raab achukue majukumu yake pale inapohitajika. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 55 alipelekwa katika hospitali ya St Thomas katikati ya jiji la London karibu saa 2 usiku siku ya Jumapili na hakuhitaji gari la wagonjwa. Na mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Dunia Akinwumi Adesina ameshutumiwa na wafanyakazi wa benki hiyo kwa ukiukwaji wa kadhaa wa taaluma na masharti ya benki, jambo ambalo amekanusha. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Kundi la wafanyakazi kadhaa ambao hawakutaka kutambulishwa wameandika kwa magavana wa benki hiyo kwa kina, wakieleza ukiukwaji uliofanywa na mkuu huyo wa Benki ya Maendeleo ambaye anagombea muhula mwingine mwezi Mei. Wafanyakazi wamesema ameweka sera ndani ya benki kwamba wafanyakazi waeleze mapendekezo na ukosoaji wao, lakini mapema mwezi Machi aliamua kwamba kamati ya nidhamu haitoendelea na uchunguzi wa madai yaliyofikishwa. Adesina mwenye umri wa miaka 60 alijibu Jumatatu kwa undani zaidi akidai kuwa shutuma dhidi yake ni za uongo. Adesina, waziri wa zamani wa kilimo wa Nigeria, ameonekana kuwa na uwezo wa kutajwa kuendelea na muhula wa pili wa kuongoza benki hiyo. Katika barua hiyo yenye kurasa ndefu ya mwezi Aprili, wafanyakazi pia wamelalamikia kuhusu upendeleo unaofanywa kwa Nigeria na raia wake. Wamesema ingawa Nigeria na kiasi kidogo cha 9% ya share zake katika benki hiyo, Nigeria na 25% wa udhibiti wa kazi za benki hiyo tangu Adesina kuingia madarakani. Mmoja wa wafanyakazi anayeshutumiwa kupatiwa upendeleo ni shemeji yake Adesina na rafiki yake wa karibu tangu utotoni. Barua ya wafanyakazi pia imegusia kuhusu tuzo ya dola $250,000 na $500,000 zilizotolewa na makundi kadhaa ya Marekani na Korea Kusini kwa Adesina mwaka 2017 na 2018. Hata hivyo, Adesina ameongeza kusema ana uhakika wa 100% kwamba kila taratibu zitafanyika kwa uwazi na ushahidi, na shutuma zote zitagunduliwa kutokuwa na ukweli dhidi yake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Masoko ya kimataifa ya hisa yaliongezeka siku ya Jumatatu, huko ukiwa na ishara kuwa angalau katika sehemu zingine za ulimwengu janga la homa ya corona linaweza kuwa linapungua. Masoko makuu ya hisa nchini Marekani yaliongezeka kwa 5% katika biashara ya mchana, wakati yale ya Ulaya yaliongezeka kwa viwango vidogo katika biashara ya jioni, na masoko ya Asia yalimaliza yakiwa juu. Idadi ya kesi za homa ya corona zinaendelea kuongezeka sana nchini Marekani, huku kukiwa idadi kubwa ya vifo vinavyotarajiwa katika siku zijazo. Lakini idadi ya kesi mpya imepungua katika nchi ya Korea Kusini na sehemu nyingine. Shirika la Human Rights Watch linatoa ripoti yake mapema Jumatatu likihimiza Marekani kupunguza vikwazo dhidi ya Iran kwa sababu ya athari mbaya wanazopata katika uwezo wao kama nchi kudhibiti na kutibu homa ya corona. Marekani inapaswa kuchukua hatua za haraka kupunguza vikwazo vyao na kupanua leseni ya vitu visivyo na vikwazo ili kuhakikisha ufikiaji wa vifaa muhimu nchini Iran kibinadamu wakati wa janga hili, shirika la Human Rights Watch lilisema katika ripoti yake iliyochapishwa kwenye tovuti yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu maadhimisho ya mauaji ya halaiki ya Rwanda. Kuna matukio mawili ya mauaji ya halaiki yaliyowahi kutokea ulimwenguni ambayo yanakumbukwa mwezi huu, ni mauaji ya halaiki ya Rwanda mwaka 1994 na yale ya Armenia karne moja iliyopita. Watafiti wawili ambao ni mume na mke wanachapisha ushahidi wa maandishi kutoka kwa mashuhuda na wa yale ya Rwanda, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Wajane pamoja na mayatima nchini Rwanda wanapata afueni kutokana na kushirikiana na manusura wengine miongo kadhaa baada ya mauaji ya takriban watu 1800 kutokea nchini humo. Katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 1994, watu kutoka kabila la Wahutu walio wengi waliwashambulia Watusi walio wachache pamoja na Wahutu walio na msimamo wa wastani. Ghasia zilizuka baada ya ndege iliyokuwa imebeba rais wa Rwanda ambaye ni Mhutu kutunguliwa. Baada ya kifo chake, watu fulani wakuu walilengwa na kuuawa, na kisha baadaye mauaji yakaelekezwa kwa kabila zima. Kufikia Aprili 7 mwaka 1994, wanamgambo waliokuwa wamejihami tayari walikuwa wameanza kutekeleza mauaji hayo. Kwa mfano, manusura huyu anakumbuka washambuliaji waliwaita waathirika wote mende, huku wanafamilia wake karibu wote wakiuawa kwenye ghasia hizo zilizodumu kwa siku 100. Utafiti wa hawa watu wawili kutoka jimbo la California hapa Marekani wamefanya mahojiano zaidi ya 260 na watu walionusurika, na wameandika kitabu kipya kuhusu ukatili huo.
Baadhi ya manusura walitueleza kuwa wakati walikuwa watu wa karibu sana familia pamoja na watoto, waliwageuka na kuanza kuwaua kutokana na agizo walilopewa na serikali.
Jamii yote iliporomoka. Mwanamke huyu wakati huo akiwa msichana mdogo alishuhudia kuuawa kwa mama yake, na kisha yeye akanusurika kukatwa kwa mapanga na kukaa mafichoni kwa miezi kadhaa. Watafiti hao wawili waliandika kitabu tofauti kutokana na ushuhuda kutoka kwa manusura wa mauaji halaiki yaliyotokea Armenia karne moja iliyopita, ambapo zaidi ya wa Armenia nusu milioni waliuawa chini ya utawala wa Uturuki wa Ottoman.
Wazazi wote wawili walishuhudia mauaji ya halaiki. Babangu pekee ndiye alinusurika miongoni mwa familia ya watu 9. Kwa upande wa mama, nusu ya familia yake ilinusurika.
Mauaji ya Armenia yalijirudia tena nchini Rwanda, lakini tofauti ni kwamba waliotekeleza pamoja na waathirika wote walikuwa Wakristo waliogawanyika kwa misingi ya kikabila. Baadhi ya viongozi wa kidini kutoka kabila la Wahutu wanasemekana kusaidia kutekeleza mauaji hayo. Watafiti hao wanasema ni vigumu sana kwa walionusurika kusamehe, na iwapo msamaha utatokea basi inakuwa ni baada ya vidonda vya nafsi kupona. Hatua ya kwanza ni kusimulia hadithi yao.
Hilo ni muhimu sana. Kila aliyeshuhudia mauaji ya halaiki ametoa ushauri huo.
Athari za mauaji hayo zinaendelea kushuhudiwa hata baada ya miaka mingi kupita tangu yalipotokea. Makundi ya kijamii yaliyojiunga kama familia hata hivyo yanaendelea kuhamasisha kuhusu msamaha, lakini machungu bado yapo.
Hilo linaendelea kama tatizo la kiuchumi pamoja na mshtuko.
Licha ya kuwepo kwa serikali, bado kuna ishara za vitisho pamoja na ujumbe wa chuki.
Kila wakati kuna kundi linataka kuwapatia wengine lawama. Ni kwa sababu ya Watutsi au wa Armenia. Hiyo ni dalili ya hatari. Pale tunapotafuta kundi la kulionyesha kidole cha lawama.
Iliyobaki ni safari ndefu ya uponyaji kwa upande wa manusura. Haijulikani itachukua muda gani. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Wakati vifo ulimwenguni kote kutokana na homa ya corona vikipanda zaidi ya 70,000, kiongozi wa Ujerumani amesema Umoja wa Ulaya unakabiliwa na mtihani mkubwa, huku maafisa wa Marekani wakionya kuwa nchi hiyo itapata wiki ngumu zaidi. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel alisema siku ya Jumatatu ni mapema mno kufikiria kumaliza kukomesha hatua zilizowekwa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Merkel alitaka viongozi wa Ulaya kusimama pamoja. Kwa maoni yangu, Umoja wa Ulaya unakumbana mtihani mkubwa tangu kuanzishwa kwake, Marco aliongeza. Usiku wa Jumatano ni usiku wa kwanza wa maandalizi ya Pasaka kwa Yahudi kote ulimwenguni, ikiwa inamaanisha kurudia tena habari njema ya kutoka utumwani Misri. Kwa Yahudi wenyewe duniani kote, Pasaka ni moja ya sikukuu kubwa sana kwenye kalenda yao. Hata wale Wayahudi wasiokwenda kwenye sinagogi mwaka mzima hawakosi siku hii, ikiwa ni siku nane za kuadhimisha uhuru wao kutoka utumwani na kuonea huruma watoto wa maadui zao waliouawa usiku ule. Katikati ya sikukuu hii ni seda, chakula kilicho na maana kubwa ya kueleza hadithi ya uhuru wao kutoka utumwani. Katika karamu hiyo, somo husomwa juu ya hadithi ya Wayahudi kutoka utumwani na kuelezea umuhimu wa vyakula vya Pasaka. Huku mji wa Uturuki ukiwa katikati ya mlipuko wa ugonjwa homa ya corona, mji huo umegeuka kuwa uwanja wa mapigano ya kisiasa juu ya jinsi ya kushinda virusi hivyo. Meya wa Istanbul anatoa wito wa kufungwa kwa jiji, lakini rais wa Uturuki Tayyip Erdogan anasisitiza gurudumu la uchumi lazima liendelee kuzunguka. Kila siku mamilioni ya watu kwa Istanbul huenda kazini, huko kukiwa na uwezekano wa kuambukizwa ugonjwa huo. Wakati shule za jiji na sehemu za burudani zikiwa zimefungwa, lakini maeneo mengine nchini humo kama vile viwandani na kwenye biashara mbalimbali zinaendelea kufanya kazi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Botswana amependekeza kuongeza muda wa dharura nchini kwake kwa miezi sita zaidi. Rais Mogwezi Masisi amesema hatua hiyo inahitajika kwa sababu watu hawafuati masharti yaliyowekwa kuhusu kuzuiwa kutembea kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Wakosoaji wanahofia mpango huo kama utakubalika, wanadai rais atakuwa na madaraka makubwa zaidi. Mgundisi Dume anatuarifu zaidi kutoka taarifa inayosoma hapa na Mberi Mgawe.
Bunge la Botswana litaanza tena Jumatano kujadili kuhusu pendekezo la Rais Masisi. Rais anataka hali ya dharura aliyotangaza wiki iliyopita kutokana na mlipuko wa virusi vya korona iendelee. Hapo awali Masisi alitangaza watu wanatakiwa kubaki nyumbani kwa siku 28 baada ya taifa hilo la kusini mwa Afrika kutangaza kesi yake ya kwanza ya korona ikiwemo kifo kimoja wiki iliyopita. Chini ya hali ya dharura rais atafurahia madaraka yote. Mchambuzi wa masuala ya siasa wa ndani ya nchi hiyo, Lawrence Okeditse, anasema hatua kama hiyo italeta hatari katika demokrasia ya nchi.
Wale waliosomea sheria wameshauri kwamba hii sio kuahirisha katiba na sio kuondoa haki ya watu wanayomiliki mahakama zitafanya kazi. Mambo yote naweza kupelekwa mahakamani kama kuna mtu anaamini kwamba haki zao zimevunjwa au kudhulumiwa.
Masisi amesema utawala wa sheria utaheshimiwa kipindi cha hali ya dharura.
Nitapendekeza kikao cha bunge kupitisha pendekezo kuongeza muda wa dharura kwa miezi 6 kwa ajili ya kupambana na virusi vya korona. Hii ni kwa sababu ya ishara zilizojitokeza na ushauri tuliopata kutoka kwa wataalamu wetu.
Chama cha Rais Masisi kinachotawala Botswana kinadhibiti bunge baada ya kupata ushindi wa 38% katika viti 57 katika bunge mwezi Oktoba mwaka jana katika uchaguzi mkuu. Maafisa wa Uganda wameanza kusambaza msaada wa chakula hadi milioni 1.5 kwa watu walioathiriwa zaidi na virusi vya korona kwenye mji wa Kampala, Uganda. Idli Gongo anasoma taarifa kamili.
Wiki iliyopita Waziri Mkuu Rukahana Ruganda alitangaza kuwa serikali itaanza kugawa chakula cha msaada kwa wale walio katika mazingira hatarishi na walioathiriwa na hatua za kupambana na COVID-19. Awali ikiwalenga watu milioni 1.5 wanaoishi ndani na kuzunguka mji mkuu wa Kampala. Siku chache zilizopita amri ya kuzuiliwa kutoka nje iliwekwa kwa nchi nzima kwa muda wa siku 14. Waganda wengi ambao wanaishi kwa kipato wanachopata wanapata shida sana kununua chakula. Huku watoto wakicheza kwenye eneo la wazi la maji machafu, wana usalama wa kieneo wa kikosi maalum cha LDU ambao wamevalia sare na wako chini ya udhibiti wa jeshi wanagawa chakula. Wanachora nyumba za wakazi ambao watapatiwa mgao wa chakula. Mkazi wa Kampala, Mani Motuvu, anaeleza.
Tumefurahishwa sana na juhudi hii ya serikali kugawa chakula, lakini chakula kikiisha tutafanya nini?
Wanaoishi na kuimarisha amri ya kutotoka nje inayolenga kusitisha mikusanyiko ya kijamii wakati wa janga la virusi vya korona. Vikosi vya LDU vimelaumiwa kwa kutumia nguvu wakati wa usiku wanapofanya doria. Wiki iliyopita viongozi wa upinzani walianzisha juhudi zao za misaada kwa kiwango cha chini na kumchochea Rais Yoweri Museveni kuwabeza kuwa ni watu wanaojitafutia na maadui wa Uganda na Afrika kwa kushawishi mikusanyiko ambayo itakuwa ni kuvunja miongozo ya kujiweka kando na mikusanyiko ya kijamii. Museveni alitishia kumshtaki mtu yoyote anayegawa chakula nje ya muundo wa serikali kwa kosa la jaribio la mauaji kwa sababu wanashawishi aina fulani ya mikusanyiko. Matumba George wa mamlaka ya mji wa Kampala anasema,
"My humble request to the population in Kampala,
ombi langu kwa wananchi mjini Kampala ni kwa watu kubaki majumbani. Na waomba jamii za matajiri, tafadhali jitokezeni mwasaidie watu wenye shida. Tuna watu katika nchi hii wana vitu vingi. Huu ni wakati wa kujitokeza na kuwapa watu maskini, watu ambao hawana kitu, watu ambao wanaishi chini ya $1 kwa siku. Huu ni wakati ambao wanatuhitaji sana."
Wakati wa ugawaji wa chakula siku ya Jumamosi, afisa wa juu wa serikali katika idara ya utawala wa dharura alikiri kuwa chakula kinachotolewa ni kiwango kidogo sana ya kile ambacho kinahitajika na kueleza wasiwasi wake kwamba LDU kushiriki katika zoezi hili watu hawaamini hao, alisema afisa huyo ambaye alizungumza na shirika la habari la Ufaransa kwa misingi ya kutotajwa jina. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Wakenya wanaendelea kutafakari mkakati mpya wa Rais Uhuru Kenyatta aliyoutangaza jana kupambana na virusi vya korona, huku maoni tofauti tofauti yakizuka kila upande. Kufuatia maambukizi zaidi ya virusi vya korona nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kupiga marufuku usafiri wa watu kuingia majimbo manne: Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kwa muda wa siku 21. Majimbo hayo yametajwa kuwa vitovu vya maambukizi ya virusi hivyo. Haya yanajiri baada ya kutangazwa maambukizi mengine ya watu 16 na vifo vya watu wengine wawili nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia taarifa hiyo.
I and the government will do everything in our power to ensure that we as a nation.
Kufuatia uhalisia uliopo sasa kuwa Kenya inaendelea kuripoti idadi nyingi ya maambukizi ya virusi vya korona kwa muda mfupi, ikiwa ni watu 158, Rais Kenyatta ameeleza taifa kuwa ni sharti pawepo mkakati bainifu na thabiti, japo utakaowabana wengi kulemaza maambukizi ya virusi hivi.
Every single Kenyan stands threatened by this invisible, relentless enemy.
Tayari Kenya imetangaza watu 6 wamepoteza maisha yao kutokana na virusi hivi hatari. 4 wamepata nafuu na kutangazwa kuwa katika hali nzuri. Tahadhari imekuwa katika kile kinachotajwa kuwa ni maambukizi ya ndani kwa ndani, yani watu wanaambukizana wenyewe kwa wenyewe. Maelfu bado wapo kwenye karantini kuhudumu kipindi cha lazima cha siku 14. Kipindi hicho kimeongezeka hadi siku 14 nyingine baada ya kuwapo ripoti kuwa kulikuwa na ithibati ya ueneaji wa virusi hivyo miongoni mwa watu waliotoka mataifa ya nje. Na sasa Bwana Kenyatta anakiri kuwa serikali yake haitoliona swala la maambukizi ya virusi vya korona kwa raia wake kuwa swala jepesi. Kufuatia hilo, ametangaza marufuku ya mara moja kuhusu usafiri wa watu kuingia au kutoka majimbo manne: Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kwa kipindi cha siku 21. Marufuku hiyo inaanza kutekelezwa mara moja jijini Nairobi na Mombasa, Kilifi na Kwale kuanza Jumatano. Hii ni kumaanisha kuwa mtu aliye Nairobi hataruhusiwa kutoka Nairobi kuingia jimbo jingine kwa kipindi hicho, naye aliye mji wa Mombasa hataruhusiwa kutoka na kuingia mji mwingine.
I will go to any length, any lawful length to respond to COVID-19.
Jimbo la jiji la Nairobi limeripoti 82% ya maambukizi yote. Majimbo ya Mombasa, Kwale na Kilifi yameripoti 14% ya maambukizi hayo, na tayari yametangazwa kupitia amri ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kuwa vitovu vya maambukizi ya virusi vya korona. Hivyo basi yanafaa kumulikwa kwa jicho pevu la serikali. Hata hivyo, marufuku hiyo haiathiri usafirishaji wa bidhaa. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa wakati huu raia wa Kenya wanahitaji chakula, na hivyo basi shughuli za usafirishaji wa bidhaa zita endelea kote nchini. Ni dereva mmoja wa gari hilo la usafirishaji wa bidhaa na msaidizi wake wataruhusiwa kusafirisha bidhaa hizo kutoka jimbo moja hadi jingine. Rais Kenyatta vilevile amekuwa mwepesi wa kueleza kuwa maelekezo mapya yataendana sambamba na katazo la kutoka nje kati ya saa 1 jioni na saa 11 asubuhi kila siku. Kenyatta pia ametoa ombi kwa wamiliki wa nyumba kuwaonea huruma raia wa Kenya wakati wa kipindi hiki kigumu. Na ili kuwakinga wa raia wake zaidi, Bwana Kenyatta ameagiza Benki Kuu ya Kenya kutumia shilingi bilioni 2 zilizopatikana kutokana na visa vya ufisadi kuzitumia kuwakinga raia wake, hususan wanaoishi katika miji na wanaotaka huduma muhimu. Kwa mujibu wa taarifa ya WHO, dalili kuu za virusi hivi ni pamoja na kuwa na homa kali, uchovu mwilini, kikohozi kikavu na kukosa pumzi, hii ikiwa ni hatari zaidi inayoweza kusababisha kifo. Na ili kujikinga zaidi, wewe na mimi tunatakiwa kuwa mbali, umbali wa angalau hatua 2.5 kutoka mtu mwingine, kuepuka kugusa pua, macho na mdomo kila mara, kuepuka mikusanyiko ya watu, na pia unatakiwa kusalia nyumbani iwapo hujihisi vyema, na uwe makini mno na mtu aliye karibu nawe, kwani anaweza kuwa na maambukizi ya virusi vya korona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zumangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami mi au kulana hilo no lo sé
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa mwaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa Sunday Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Jumanne ni siku ya afya duniani ambayo inaadhimishwa huku ulimwengu unakabiliwa na moja ya vitisho vikubwa vya kiafya vya kimataifa vya karne. Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aliwaambia mkutano wa wanahabari kwa njia ya video huko Geneva siku ya Jumatatu kwamba shirika hilo linatoa heshima kubwa kwa mchango wa wafanyakazi wa huduma ya afya ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuwatibu wagonjwa homa ya corona. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amehamishiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU baada ya hali yake kuwa mbaya siku ya Jumatatu. Johnson aligunduliwa na ugonjwa wa homa ya corona siku 10 zilizopita. Taarifa kutoka Downing Street siku ya Jumatatu zilisema Johnson alimtaka waziri wa mambo ya nje Dominic Raab achukue majukumu yake pale inapohitajika. Na mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Dunia Akinwumi Adesina ameshutumiwa na wafanyakazi wa benki hiyo kwa ukiukwaji wa kadhaa wa taaluma na masharti ya benki, jambo ambalo amekanusha. Masoko ya kimataifa ya hisa yaliongezeka siku ya Jumatatu huko ukiwa na ishara kuwa angalau katika sehemu zingine za ulimwengu janga la homa ya corona linaweza kuwa linapungua. Masoko makuu ya hisa nchini Marekani yaliongezeka kwa 5% katika biashara ya mchana, wakati yale ya Ulaya yaliongezea kwa viwango vidogo katika biashara ya jioni, na masoko ya Asia yalimaliza yakiwa juu. Shirika la Human Rights Watch linatoa ripoti yake mapema Jumatatu likihimiza Marekani kupunguza vikwazo dhidi ya Iran kwa sababu ya athari mbaya wanazopata katika uwezo wao kama nchi kudhibiti na kutibu homa ya corona.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio alikuwa ni Dodo Nchibairo, lakini nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Sisi sote kwa pamoja tunawatakia ninyote asubuhi njema, tuonane tena hapo kesho.